Leyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 17-nji apreli hepdäniň anyny güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sahra. Şu kabarlar günüli gepleşýärmi? Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk çykyşynda Russiýa hiç haçan Birleşen Ştatlara ýapça bolmaz diýdi.
Вы были одним из авторов программы развития страны и её экономики до 2000.
Demirazyk Owansanda Türkmenistan bilen serhetleşen etrawyň resmisi etrawy söwüşçilerden arasalama üçin gelen Owan harbalarynyň iýde çekilendigini aýdýar. Gepleşigimizde şu beýlik soraglara jogap tapmasy bilen şart. Programmamyzyň ahirine bolsa Aşabat Uymurlun Dayhan Badarynyň Altyn Asyr Badaryna göçürilen telekeçilere avtodrologdan ýer berilendigi barada taýýarlanan maglumatymyzy eşdireriz.
Paýtagtdan 10 kilometr uzaklykdaky Altyn Asyr Gündogor Badaryna göçmeli edildi.
Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sahra bolaryn. Habarlar günüli gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin günwatarın Moskwa garşy girden sanksiýalaryň Russiýany çäklendirmäge gönükdirilendigini aýdyp, Ýewropa Birleşigi Birleşen Ştatlar we beýleki döwletler tarapynan girdilen jeza berji çäreleriň Moskwanyň Ukraina krizisindäki we konfliktindäki rolu bahanalanyp güýje girdilendigini öňe sürdi. Putin bu barada 16 aprelde döwlet telewizionasynda gön eferde görkezilen ýyllyk soraw-jogap çykyşyny belläp geçdi. Rus prezidenti sanksiýalaryň Russiýany bökdemegi maksat edinýändigini aýdyp, olaryň ýakynda güýçden aýrylmajakdygyny çaklady. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar sanksiýalaryň Russiýanyň öz tutumyny üýtgetmegine gönükdirilendigini aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde Kiýew we Günwatar ýurtlary Russiýanyň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny bi-kanun anneksiýa edendigini we Ukraina urşundaky separatistlere gollaw bermek üçin günnäwer Ukraina goşun we ýaraw uradandygyny bellýärler. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen garkyn etrawyndan Jowzjana gaýdyp gelýän Owan harbylaryna söwüşçiler tarapyndan şuň hüjüm edildi. Netijede bir Owan harbysynyň helak bolanyny aýdylýar. Şol harbylar mundan 3 gün öňe Türkmenistan bilen serhetleşen Hamyap etrawyny söwüşçilerden arasalama üçin baryp, operasiýa geçirmän ýerine barýan mahally söwüşçileriň hüjümine duçar bolupdyr. Jowzjan welaýatynyň polisiýa bölüminiň başlygy general Fakir Muhammed Adatlyk radiosyna beren maglumatyny şol çaknaşykda 8 Taliban söwüşçüsünün hem helak bolandygyny aýtdy. Emma bu habary hinide çenli garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Qazaqstanyň Günwatarynaky Oral şäheriniň suwdy yerli 3 ýaşajyny Siriýadaky we Irakdaky Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň hatarına goşulmasy bilen çykdaýyplap, olaryň her birini 3,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Qazaqstanyň Günwatar regionyndaky prokuratura idarasynyň 16 aprelde beren maglumatyna görä, gürüňe diýen adamlar Qazaqstanyň serhedinden Russiýanyň çäklerine bi-kanun geçmäge synaşmakda we ýurdun daşynda Islamçy söwüşçüleriniň operasiýalaryna gatnaşmagy planlaşdyrmakda günä tapıldılar. Şahsiyeti köpçülüge məlim edilməyən adamlar geçen yılın noyabr ayında Qazaq serhet qullukçular tarafından tutsaw edilibdilər. Pakistanyň ýokary sudy ýurdun dawaly täze harby sudlar tarapyndan ölüm jazasyna hökm edilen 6 islamçy söwüşçüniň dardan asylmagyna soň goýdy. Gürüň gidýän 6 söwüşçi aprel aýynyň başynda täze harby sudlaryň çykaryn ilkinji hökmler esasynda ölüm jazasyna we olaryň 7-njisi ümürlik türme tutsaglygyna hökm edilipdi. 16 aprelde Pakistanyň ýokary sudynyň yuristler assotsiasiýasynyň ýanwar aýynda konstitusiýaga girdilen üýtgetmeler dogrusynda käbir soraglary orta atandan soň Söwüşçüleriň dardan asylma barydaky karar soňa goýuldy. Gürüň gidýän konstitusiýon üýtgetmeleriň esasynda harby sudlar döredilipdi. Pakistanyň sudynyň gürüň gidýän konstitusiýon meselelere 22 aprelde garamagyna araşylýar. Azerbaycanda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal aktivist onuň siýasy maksatlydygyny aýdýan sud diňlenşiginden soň 6,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. 16 aprelde Bakuň agyr jenayetler boýunça sudy Rasul Jafarow salygyt galplyklaryna bi-kanun biznes etmekde we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapdy. Sud Jafarowyň işi boýunça hökm çykarandan soň ol bu karary siýasy maksatly diýip atlandyrdy. Jafarow Ýewropa oýunlarynyň öňýände Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna ünsi çekmek üçin kampaniýa başlatmagy planlaşdyrýandygyny mälim eden soň avgust aýynda tutsaw edilipdi. Gürüň gidýän Ýewropa oýunlary şu ýyl iýun aýynda Azerbaýjanda geçirilýär. 16 aprelde Ukrainada onlarca protestçi VDP'den çetleştirilen prezident Viktor Yanukovych'in hükümeti döwründäki korrupsiýa bilen iltişi bolan häzirki hökümet işgärleriniň VDP'den çetleştirilmegine gönükdirilen kanuna öz gollugyny beýan etmek üçin Ukrainanyň konstitusion sudunyň öňünde demonstrasiýa geçirdi. Şol bir wagtyň öýünde illüstrasiýa kanununa garşylyk görkezýän onlarça protestçi 16 aprelde sud binasynyň daşyna ýygnanyp kanuny resmileriň bir kanun VDP'den çetleştirmek diýip atlanary protest geçirdi. Ukrainanyň konstitusion sudunyň illüstrasiýa kanuny boýunça sud diňlenişlerini 16 aprelde başlamagyna araşylýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyzda olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.